Garas, ar smailiem galiem un kas saules staros laistās. Tādas Rīgas centrā pie vairāku namu jumtiem ir lāstikas. Piedevām daudz viet virs ietvēm no jumtiem nokrājas blīvāka sniega masa. Lūk, ko par to saka uzrunātie cilvēki.
Staigāk pie ielām es vienmēr no attāluma novērtēju māju jumtus un skatos, vai tur ir bīstamas lāstikas. Protams, iet pa vecrīgi ir mazliet grūtāk šobrīd, jo ir gan sniegs. Ja lūdzu dievu, lai man nekas neuzkrīt uz galvas.
Pirms divām dienām bija ļoti daudz sniega priekš manis, un tas ir bīstami.
Uzkrita?
Jā.
Uz galvas jums?
Nē. Acu priekš, jā. Tāpēc tas ir bīstami.
Viss kārtībā.
Neskatāties uz augšu?
Šad un tad. Paskatās un turpin savu gaidu.
Man ir svarīgāks līdz par ko domāt.
Tad neskatāties jau uz jumtiem?
Nē. Es uzticos arī tur, kur ir šitās te novilktas tās.
Brīdinošās lentes?
Jā.
Kā jūtaties ejot garām?
Nu, diezgan tā nevisai labi. Nu, tomēr bailes par savu dzīvību.
Par nenotīrītiem jumtiem no lāstikām Rīgā likumsargi ir fiksējuši jau 289 pārkāpumus. Teju tikpat reižu konstatēti no sniega nenotīrīti jumti. Tā informē pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis, atzīstot, ka no jumta krītoša sniega vai ledus dēļ šoziem traumas guvuši divi cilvēki, bet viens gājis bojā.
Par šo gadiem, cik mums zināms, valsts policijā arī ir uzsākts kriminālprocess un tiks vērtēta ēkas īpašnieka atbildība, taču šim pilnīgi noteikti būtu jābūt kā sarkaniem signālam, kad visiem ēku īpašniekiem būtu nekavējoties jādomā par to, lai viņu īpašums neapdraud apkārtējos. Viennozīmīgi varam teikt, ka bīstamu ēku skaits ir ievērojami lielāks nekā tas ir bijis iepriekšējos gados, un arī mūsu pieredzē neatceros tādu gadījumu, kad būtu kāda persona gājis bojā.
Atlīdzību par zaudējumiem šoziem cilvēki pieprasa līdz pat 20% vairāk nekā pagājušā ziemas sākumā. Savukārt par nelaimes gadījumiem sniegotajās dienās pieteikumu skaits pieaudzis vidēji par pusi, salīdzinājumā ar dienām bez sniega. Tā šorīt raidījumā labrīt teica Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.
Laustas rokas, kājas, kritieni, galvas, traumas, smadzeņu satricinājumu un šādas lietas. Tā tendence būtībā ir tāda, ka šajās sniegotajās dienās to pieteikumu skaits vidēji 10-25% pieteikumu pieaugums salīdzinot ar nesniegoto un pagājušo gadu laiku arī.
Jāņem vērā, ka risku rada arī no sniega nenotīrīti transportlīdzekļi. Par to policija var piemērot sodu. Piemēram, Rīgā likumsargi ir reģistrējuši jau 31 pārkāpumu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.